والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن فلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين يأخذون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العظيم. بيان سورۃ الکہف نرا روان دے سیدھا کتاب کتاب یا رسول اللہ کتاب پر حق دے مگر بیان دے توحید دا آخرت دا رسالت کی اس اغا خلق سے اغا اولن الباب پیدا مغز سمجھدار اخیار اقل مند دا کتان با کسید آخری اور جدی حقیقت نرون چی جدہ کتاب نہ پوائی نہ کسان پوائی نو سر بھی جس کی ساتھی نو اغا خروط راند دی نو دلتا کہ انما یتذکر اولی الالباب دا تعلیمات کم بیان کی دینک نصیحت اپنی نو فقط اغا خلق باب لی چی خاوندان دا عقل وی بیدار مغز وی و خیار وی دا دشمند وی اور فاقبت سوچی ناغی بخیدارش مضمون دا غی بیانی الذین دا اولی الالباب آغا کسان دی یوفونا چی دی پورا کئی بعهد الله اذا الله وعدا بعده ولا ينقضون الميثاق او نما تيكلك وعده اكما وعده اذا خده سرقلي اغما تينا لك وعده كي كما كري يو عهد دي يو ميثاق دي ميثاق اغ وعده دي جاده سر قسم مشامل او عهد عام وعده ندا كسان كي كم دي دا اولي الالباب دی پورا کئی دخلے وعدہ اور اول نمہ دی دخلے وعدہ اقلہ کے چکم دی دخلے وعدہ پورا کئی اول لذینا دا آتا کان دی دا اول الباب سمجھدار بیدار مارا جا رہے یسیرون چی دی مسلسل کئی ما امر اللہ بیہی دا آخر چی اللہ پہ حکم کر دی آئی سلسل مسلسل دی اکتے یو رجمان کئی بل رجمان یو رجمان کالو جاری چی بل رجمان دا کیا تھا ويخشون ربهم او يهيجي دخل ربنا خشي يقاطوي اروح قدرت يقاوي جرى الان زاراز نشي ذات كارو نشي كي قريقا بشي بني نارازي فالله تا اروح قدر يقاوي ويخشون ربهم يهيجي دخلنا ويخافون سوء الحساب او ذيت خطروي او يهيجي دناكار حسابنا دبت حسابنا نخاف او خشي كدغري كي اروح قدرت مائلي کہ اللہ راز ناراض نشی خفا نشی اور خوف میں مستقبل ہی رہتا ہوئی کہ مستقبل کے میں حساب کی طرف میں خراب نشی دا سنا جا غیرت میں تبایی نا اول الالباب مغل والا خراب اول لذینا او دا آن کا ساندی صبرو کہ دی ثابت خدم دی صبر کئی و دا خلاف طبع اور آن خبر کے دی پتبیت خلاف ہی دی 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 مزاج دی خلاف ہی دی صبر کئی ابتغاء وجہ رب دیں دا پارا دا تلاش دا رضا دا رب پر دا قبل رب دا رضا دا پارا آغا قبلے چی دا نفس او دا دا طب خلافی آغا برداشت کئی صبر پی کئی فاقام الصلاة و قائم ساتی نظام دا مرد و انفقو خرچ کئی مما رزقنا انفسهم ريتا والكلبي سرا وعلانية فرح وكارا لا خوب مال شده جكم دي لخوب غني دا جكم دي لوالكلبي جماعت والكلبي نفت وكارا غير خرسي موقيت الغوري ويدرؤون عديد فكي بالحسنتي فر اخلاقی طریقے سرا خود طریقے سرا ایسا بدائے لرا بدائے لرا پا خود طریقہ باندے شایستہ طریقہ باندے دفتائی اولائکن دا خصف خلق چلے لہن وی بذیل رقبت دار دیر خوا انجام دیر خوا اخیلی کو عاقبت کی چے اکدار کم دے دو جنت دغا اخیلی کو کی کم دے دیر خوا عاقبت دے دیر خوا کور مور کی اللہ جنت مور کی جنت مور اور تفصیل تھی جنت عدن جاغات جنت ندی دائمی یدخلون آج دیب و تداخلی او یواز دینا ومن صلحا او اغسوس کے صلاحیت لری من آبائهم دید مشران پلار نکدے سردے دا مشران دی دے مسلمانان دی عمل دمرا نیشتے کی دی دمرا اچت لار سی کی کم کتان پرشتہ کی تیری دی برا ندی چی سوک صلاحیت لری نو اغد دا مشران دی نکون دی پلار نکدے وغیرات لری زغب ہم اللہ تعالیٰ داخل کی ردی سوری مبارکت رشتہ کی دی انگلی اچت مقام تا چی سوک پرسے و ازواجهم او دی بی بیانی نو بی بیان نیو ام خیال او مرگری دوستان اغمم اللہ پاک دی کی کم دی دی او در جیت او رسی و ذریاتهم او دی اولاد نسی کر ورسی دی خواہ چی کم دی اولاد در طول با او رسی و در یو سوری مبارکت در یو در اشتراک والملائکت و فرشتی چی کم دی یدخلونا داخلی گی باب علیہم قدیبان من کل نباب دہر دروازینا تو جنت کے کمرے کے میں دروازہ بنا کے دین دی باقی و راضی اور غیب داخلی گی اور خدا کی طرف رب السلام ہوئی اور ذا بوئی کہ السلام علیکم پتا سے یہ سلامتی آئی ہے امن امان دی پتا سے باندھے بے ما صبر تم پر سبب تھا تو صبر کو نے جتا ثابت قدم پا دے کے اور تو ان تر ان حالات کی جتا کا تب یہ ساتھ کا مزاج تھا تو نہ خلاف خبر ہوئی اور سر درزائے الہی کو بنیاد رکھ تا تو پاگے بانے ثابت قدم اور صبر کرے نظارے مطالب تا تبانے رہا سلام ہوئی منگا تا اللہ سلامت کیا رہو لیکن یہ لکھا تا تو سلام کو فنعم اقبت دار فسد دے دیر سخ دے سد دے سر دے اقبت دار داخلی کو لجنت آخر وقت کی کم ملاؤں چو درسلم رلے شیر جد خدای وعدی پورا کولے جد خدای وعدو پر تاری کولا تاوری کی کم دے اپس کے دے انسانان سرے کرے کہ عقل نے سنبھال کو سوچ سنبھال کو مدیر سوچ کو رو کو چیئر رہا اپنے پیدا کرے ماں در اپنے پیدا کرے ماں ماں کہنا کہ در ربی تو کہے تو وہ رضی ایک ماں رنجی تو کہے سے چیئر رہا اپنے دو زخ اول لذینا دقا فاہم مضبط پہ حضو باندے ہو چی تو تابدار دے وفادار دے اللہ اول لذینا آتا سان ین قدونا چی دی ماں تی عاد اللہ دا خدای وعدے من بعد میساقی بس تاغید مضبوطیانا خب مضبوطیان پر یکی عادو پیمان پر یکی عبیان ما تی ویقعونا کرکی پریکی ما آغا احکام امر اللہ و بیجی کہ اللہ راغی امر کردے امر کردے اللہ پاغی سر ان یو صلح کی مسلسل لیو کردے یا عمل نہیں شکم دے ہر عمل آغی کے تسلسل اور کیا غم تو لگی خوش امیشہی خیر العمل عدو مرو بہتر دے اگر عمل بہتری کی کم دے دے اگر دوام دے ویوسیدون فی الارض اور دے کی دا اب عظیم آتائی ویوسیدون بلکہ مسلمانی دے مسلمان لے بلکہ مسلمان دے کئی کارون دے کفر ویوسیدون فی الارض فدے طریقہ دی پرتاب کی ایک مرمارا کی ولی خلق و تبوری گمرا کی اولائے کہ ذات اثان چی دی لہم اللعنتو دی لرب اللعنت ویدا اللہ تکون رحمتون و سفر یوزاکن و دیم حرمی و لهم سوء الدار او دیر و ناکار کوروی ناکار انجام و ایجا غلط و زفت دا لا نارا گیر دا غلط دی ترجمه وی مضمون کے ساتھ اخیر کری نزبر و نفدیر روان دے کیا رسول اللہ ناتا کی کم بلا کلام پیش کن تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دا اغا کامل کتاب دا وقت محفوظ دا اندا دا علم دادا کامل کتاب آیاتنا دی اول لذی انزل الیک من ربک الحق اور آ کلام کتاب نازل کرے شوید استاد طرف طرف دقہ حق رضا دیلے جو کتاب جی کم دینا صدی کے مضمون ہر عرض دی کتاب کرے ہر عرض توحید دے و اخرت دے و رسالت دے پدر بنیادن بانے جی کم دین دی بانے جی تو ایمان روڑی و پدی یقین او کی نو اللہ تعالیٰ دلد دنیا و اخرت کامیابی ورکی تو بیائی دل کتا دکائی مضمون آگئے ہو کہ اللہ فرمائے کہ برے للذین استجابوا لربهم دعوا آگسان سے دخ پل رب حکم امنا کتاب پر ذریعہ حق پیش دف امام رو رو دعا امنا لربهم الحسنا دخ پل رب حکم امنا فاغی عملو کنو دیل بردر حالتی دنیا اور آخرت حالت کری حیات طیبہ حجر بہترین جن در سکون اور اطمینان جن اول الذين لم يستجيبوا له اغاز كتاك قبول لكم فكان دين قد دنیا کے سنی دی سرا دنیا معلومنا و دولتونا و سوا سید الذي امر نور من بفیدیا کے والدی جرمانا کے تو قبول بتنشی لهم سوء الحساب الذي دفار من ناسار حسابی دعا مضمون روان دی او شکانا بے دو زخی نمضمون دی لکی جی کم دیانو پدیبان روان دی چی برے دا حق کتاب دی دے دا دا حدف توحید و اخرت دے و رسالت دے بیانائی دی بانے جا عملو کو دا قبول کو ندا دا آجا پسند کے دے ہی جا آواز دے رو خبر نہ لے جدا لقلے کتاب دے و کنا قسم لے یقے دے قسمون پی کئی دروغ وی دے کچھ روکے رہو کن زمنا سے کل پڑے قرآن بانے دا دروغ وی دا غتی قسمون پی کنی دے خو قسمون نہ لے رہا ہے دا خستا تقدیر دے دا عزلی و دا غلی تا ترا غلی دے دا دا بارا جزیہ سزان پدے پوئے کی جن پدے پیر کی اور عاقبت نے تبانی کی اخرت نے تبانی کی نانا جزیہ سزان جو کافر من کی نزا ہو جو نزا ہونا جائے لہا خبر رہا حضی وجہ نے جکم دینا اللہ دقا مضمون بیانی کہ دیکھ جکم دینا اور نن مضمون پدے کی وہ وعدا رس کرا وعدا حضی وجہ دیتے اگر اول الالباب ہوئے خاوندان مغز بہدار مغز ہوتا ہوئے تفسیروں کو چلا زکان دی چیزی دا خدای عہد پورکی وعدی پورکی مگر دا زکان کری نو دا ازل طرف اچھے مگر آسو حدیث کرا دی حضور فرمائی کہ الارواح جنود مجند دا ارواح کی کنا یو را شوا لیکن دا دانو را چری کنا یو دے رے یو را شوا نو آخری کی جکم دے نو دینا اللہ تعالیٰ پا خارج کی دی ارواح کی کم نے مخاطب کر وقتے الست بربکم رستا سو ربیم کنا نو تولو پیو آوازو کسی یا اللہ تو زمان ربی اما جو جی خبری گوائی تو چی رب زمان تے مربی زمان تے رب زمان تے دا ازل کی دروح نا اغسط لشیر دا وعدا انسانی روح نا دا وعدا اغسط لشیر دا اور اللہ کو مخ کی وعدنو اقرار کرے دا اللہ و تبیا فرمائی مخصوص و اعراض کرا گئی کہ دل پر کتا خدا پر ہونو ہے کہ منتفت نوا نستا روح کی کم دیستا رجزا روح تخت خمجر کے دا اللہ ربوبیت کے دا اللہ بندگی دا بندگی دا اللہ دا رب اللہ دا کالساز اللہ دا عرب اتا ساتھی دا ستا پر بوٹی کی دا ستا پر خطا کیا رجلی شئی دا ستا روح کی دا کم وقت جستا روح دی دنیا ترا رہ دے جسم ترا رہ و عقل و روح تا سنبال دو نتالا فکارو دا وقت تدیری یہ رہ دا وقت نہیں ہوئی را یہ لوگا سنچے دستا فروح کی دا ایجدان وطوئی روح وطوئی خط وی خبیر وطوئی تا فکتا کہ منگا دا اللہ دا ربوبیت دا وعدا دا منگا تا دا ناظرے گتا دا دل کری دی جاز کے چی برا اتو دا ہوئی کسانوئی چی بھئی جاز بھئی جاز بھئی خرابی گی نو دا دیکھے تول خلق متولی یا اللہ خیر ان لغیان لا خیر دا فکرت کے دا غروس کن کے انکل آقا ہٹلر پہ ہم لوگوں کو اللہ حروف را گیر تو ناوہ خود اپنے نمون کرو تزمکی نے اپنے پر اچھے سے یہ اسمان نے جکم نے اپنے نظام ختم ہو پر اسمان کے من لوگوں نے نشتا خود اپنے نشتا آگا بھی ہے جکم نے نسکالن بھی ہوئی ایسا سے جکم نے نو جیر جو کے جمعاتون کے اپنے نظام دعا ہو گا ہے اور دا اللہ سیندی سفیر ہو عالم ہو اور سفیر ہو سکھ مسلمان سے ہو خود اپنے عالم ہو دا عبدالماجد دریار بادی مونید ہم نے دری سلے ہو سفیر ہو اگر وقت کے در مان اللہ پر مانا کی اگر وقت ہوتا جی کم دیا تمہارا دا ہویا یہ تو کم پڑے جائے تا خنم حنم
رضی و جنا اگئی سبت اللہ تحکی راتا کل کل بینا زیادہ رکھنے لگا اللہ عزم تکر اللہ مصدر رضا قصہ ہوں اتا دیر سے انسان کولی نہیں ہے رستا پر زمین کی دے رستا پر خط کی دے رستا پر روح کی دے رستا روح کی کم دے اگر سرے جو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون من در اللہ نے راغلی و قدیل و روح دے در یو کون تو انہا روح کے سرے جو مجھے جاتے ہوئی جانا حضی و جنا لا یو حدیث بری کام اکنے در سیاسی خلق و پیش کاؤ حب الوطن من الایمان دو وطن و حبت دو ایمان نقضا ناغذا گتے مٹی نہیں آ رہی در دی دنیا راگر خطے مٹے پتی و کٹی دا نہیں آ رہی اگر دو وطن نحر عالم بالا ارزل کے ساتھ جنت تے کنا اگر کہ آدم و جنت کے لئے آدم علیہ السلام نظمہ کی کم دینا دو حب الوطن دا رہی وطن حسید دا رہی ایتوان ہری لائے ہوتی اس نے رکھتے بہت تشکی جس نے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے وطن کو آگا دے بنی آدھی اور سلے وہی انہا لیلہ وینہ الہی رجع رجع کے پوچھے کم لینا رہے ہو تو وقت میں نظر کے لئے مضمون دل اہم بیانی نظر کے اللہ تعالیٰ فرمائی دو اول الالباب بیان کی حصہ پر خمدیر کی کہ کم دینا دا اللہ توحید نے نکہ تا عقل سنبھال کی سوچ سنبھال کی اور تدا سوچ بیا کہ چل رب رب کو اللہ نے عرب ساتھ ادا فکار زمانا انہیں کیا اللہ مانا خاتے خفا جی رب زمانا خفا جی دل پر ادا حق تا تراغ ہے کتاب مسئولت کے اللہ رسول اللہ رب لیکن تو بدی مانے سوچو کہ جو سرے سے نبی خبر یا ہون دی نبی آقا آقا میں سو پوئیشی مدہ آقا مضمون بیانی ہی دیلے کہ اللہ تعالی مضمون قدر رسالت اور توحید دے بیان قدر رسالت بانے گئی کنا تو حد اپا توحید و خیرت جی آخرت سمانے جی اور دو وعدے پاکداری تانا چاہتا ہے نہیں وعدہ قبل اللہ اولی الالباب بیان کی اللہ وی بلے الَّذِينَ دَا آتَ سَانْدِ دا اولی الالباب بیدار مغزو کیا دانشون الَّذِينَ يُوفُونَ چنی بے بوکو لکی بے آہد اللہ دا اللہ وعدہ اگر کے خروف وعدہ کرے وقت جدی دنیا تر آگے کہ وقت پیغمبر آگے جدی غصر وعدہ اکرا جاہیو بر کی وعدہ کی بیا چې کوم دې تیر استاد سره واده وکړه په دې طریقه دا وادي دي په بس کې دا وادي بې شمار وادي دي او دا د ازل وادم دا ځان وادي نو دي چې کوم دې هغه وادي چې کوم دې د الله سره کې دي امن تو بالله کې وادي نه ده دا ټول وادي دي کړه نو دې مو پورا دي پورې کوي اذن الله د خدای وادي ولا يرقدون الميثاق او نم ما ته اطلاع کې وادي میثاق دې ته وي میثاق یو عهد یو میثاق عهد او عام وادي کړه او میثاق دې چې یو وایي قسم دې حضرت کی چطرا سے احمد صلی اللہ دے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اجازہ رضی عدو کو یا مسلمان سے رسول تعالیٰ پکا رہے کہا دا خطا سوز ذل ہو رہے احمد صلی اللہ نے محمد پر بٹ مٹے کے لئے روح کے لئے اندار کل دا رضا اور سلس ہوا رہے جس کرے رہا دا اور سلس ہوا رہے دی ماں دی را دی جن کی فطرت سر جن کی دم یا دی اللہ پر سا اول نزینا دا اول الالبام آتا ثانی یسیلونا کہ دی مسلسل کی ما امر اللہ ومی اگر احکام اللہ راگی امر کرنے دیں کہ اگر آئیو سے اللہ مسلسل جو گئے یہ رجی موضوع کو بلے ارز رکھے تو یہ رجی کم لینی کیوں کیا بیدری کو دونہ و بیمانے و دارو کو ملا و دونہ و داریو کرو یہ رجی موضوع کو مسلمان کے باقی لانے والے کو لکو پر کرنے کے زمانا تسلسل بہر عمل کے تاغی حضورو ازخار العمل ادنبو بہترین عمل کی کم دے داغی آغا دوام دے جدا دوام ہی بچے تاکی دا اولو حول جکم دینا یو راشی و یو دے رہے را آتا کدا دا رازی کے کم روح کم روح تنیزی و دنیا کے داغی محبتی پر ہوئے کم روح چی دا کم روح تنیزی و کرا داغی پلو کی محبتی و پلو کی امی نہیں اور آخر بلدی کی و داخلہ و داغر والا جیسے کدا کدا اونہ سلسلے کی شیئے و بگرد ہے بلواحد جشتی عبدالواحد داغی کم دے اگر عبدالواحد بن زید مشہور لگر ہے سلسلے خواہر نے آگا استخارہ اپنا خون اپنا کئی دیتا اللہ تعالیٰ کا جب کئی چیزی جنت مردر ہے ماتا ہوتا ہے آگے کہ جکم دینا آگا خود تو تدر سے جستا ہے اور زنا خضرہ السوزن میں دیا افلانی علاقہ بانی ہوں کی برکی آگا جکم دینا ستا جنت خاص مردر ہے تعلق لگر ہے نا اگر آگے لینا سفر ہوکا اللہ اگر آگا پیو بزرگ ملتی کیوا اور تو بیزی را سے اگر اچھے سرے دی اور اگر مسلمان تو تا کین نہیں دے میں جنگانا تا پھر آگا کیوا پا مزمون بانے ناس تا مزمون بانے مزی کو مسلمان دا سے جو گا تو انہا جو تو کسی یہ نکا کر رہا ہے لگا ماس تا آگا ملا آگا سنسا نہ لیا آگا تا آگا دے لے آگے ہو سے اگر ایدر آگا رہا ہم کسی سنگا ہوتی جنہ رجا آگا زن و روحانی تا آگا ملے لمنگا ساتھو آغا ازر کے جتم فیوم تنی دیو کنا ندا غشیر ندا دی انسان خطول دیوم دیرے ہو جو ایسو ایو تنی دیو دل تکی جب دنیا پر آغل جو پسی کتاب را دے لازے مخالفت جوڑو تو تاکر جو پسی کہ اسلام را دیو تے خورپت نہ رائی آغا دے خود خدا نائب دے ہر انسان دے خدا خلیفہ دے رائب دے ندا با احکامات بانے با عمل کے رمچنی ندا پیسلو کنی جی آدھا ہو دو جی کنی دو کی کنی دو تاو مختلف احکامات کے رائی کنی رضی اللہ عنہ مضمون کی اللہ تعالیٰ تو گرے والذین دا بسانی ہاں ویحشان ربهم جیسے کہ اور دی یریگی دخل ربنا خشوی جو کوتا کتا تو کرتی یہ حدیث کی راغلی دی مومن مثال ورکر دی ہمی مثال ورکر دی کہ دی مومن مثال دا سدے لکا دا یو تازہ بوٹی لکا دا غنم بوٹی شی ابل ہوا چی کرا شی اسی بتونا تکلیفونا آگان بات مخالب کرا شی رضا سی یو کرو کی مثال حدیث دی یری گی رب ہم دقبل ربنا جکاو یا رو وقت خدا انا راز نکی خدا خفا نکی ما تا خدا دنیا کی جن را کرنے دے ما پتی کتاب را کرنے دا خدا قرآن تر آسل کتابی دا قرآنی دا قول دا دا ما مسلمانی دا قول دا اسو ہے ضروری شو گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیستا ممکن جلد قرآن زیستن ایک تقوائی جلد مسلمان سما و مسلمان دے پاتے شما دا اگر قرآن نبغیر خواہ ممکن نا قرآن دا ترازین دا ازدکائنا یوں تو سید بھی ہو یوں تو سید بھی ہو ملا بھی ہو افغان بھی ہو سب ہی صحیح یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو نہ سے ممکن کیوں تو قرآن جی سر قرآن بغیر مسلمان کیے گی نا اور چبیا راجی ہو تکلیف کہنے گا کہ عمل کا تسلسل کا ہوا مل قبر بل لکھنا تھا مضمون تھا بھیا نہیں اصل اور کیا سر یار عقل مند الفی سمن دان آپ نفس روح عملے لے باہر گئے گوار عزیز کے حضی حضور میں اختیار سمجھدارا غلے کے لئے عمل دا سکی کیا خیر سے تباہ نہیں ویخافون سوء الحساب اور یری گری لناکار حساب لناکار حساب حضرت عائشہ سے جی قرد رضی اللہ تعالی عنہا بیان کئی کہ یا رسول اللہ ما تا دا قرآن کے دا آیات سے سمجھے خوفنات آیات نے نما تبل نقص رشتہ مادینا یرئی من یعمل سوء یجزبیہی چاہتے بعد عملوں کو نرزد سزا نہ بغیر بینے پر یہ زبا اور سزا بولا اور سی ناغوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور بجنا کی کہ آیا تھا تو مومن دا کی مثال ہے وفادار باندھے جی رکھ رہے اپنے وفاداری کی لیکن تو کری لگی تاہی مثال دا سے لے کہ دا سے کمجے کی در کا حضرے کا در امار کی اون دسر کیوں کا پروکہ دل تکی اللہ تعالی وزا ہم دنیا وزا ہم بجائی کی کمجے دل تکی اللہ کی ہی یعنی کہ رضا تعلق تکلیف ہوں مرسی بیماری ہوتا رسی کی نو تکلیف ہوتا رسی کی نو چی کم دے بانے نبا چی تاوان چی یا بیماری پی رہا چی مجموع بانے رہا چی سبا نا اللہ تعالیٰ دیس طرح رضا ہوا سم رسی تسن بدائی دی آغا دیس طرح مٹا ہوئی آغا لرکی اللہ تعالیٰ اللہ نا آغا بیانو چی آغا ہوئی طرح جاتا پر خرد رسا ابو داود ہوئی جزیرہ حدیث نقل لیا حضور پر حضرت عائشہ تیجی قرد رضی اللہ حدیث کہ رسول اللہ ما تا کم دے نو خوفناک آیات پر قرآن کے من يعمل سوء يجزم الى عيال هذا غير خطرنا شاكي بدا عمل كده سزارة بغير ما نفاتي هنا وقت تجريه وزور كي تجريه ولا ورده يجزل تجريه في الدنيا كي تغيش بيماري كده لنا بلا شيء نبي عزيز من من اوتي كتابه بيمينه بطوف يحاسب حساب يصيرا تذيجي بيا سمانا ده كي جاتا بخيل ابن عمي عمل وارك انتو ترى بحساب كده في رأيسة تشكي جيبا اغسر بخبر انه كي يخبر دملا بخبر اي بي كم دوره كل بخش كي اللہ بر آخر در گزر کے وقت باب کی اور انہیں کہے بچے کم دے داغے بدے بولے بدلے ور کی اللہ تعالیٰ بدے جنات سے راکے نزی وجہ نے کم دے سڑے وقیش کی اغتب گناہون اللہ لے کبائر پر بیان کی جب سردائر بیان کی جب زبرور کی اللہ بر آخر زہر بدے زہر گناہ پر اگر سردائر گناہی زہر گناہ پر جائے نیکی ہوتا تیب وہی رہی جزمان مرم دی انہیں نام دے بارے حضور کا مصروم فرمائے جو پر لے سمجھ جو عطا عدالت کے اقرار کی جمع تنور گناہون اشتا اللہ جب ما فیرا جنا اللہ تعالیٰ دی ویخافون او زیری کی سوء الحساب ناکار حساب تقلیل مزید بارے ہوگا اول لگی ادا کسان سبرم کے خواہ وحی رب سبرم کی دی صادق قدم بھی او کلکی ملبوطی ابتغاء ولی امین زدد طب خلاف زدد نفس خلاف امیزاد خلاف زدد تمیر طول مزد خلاف بھی او دیکی کم دی سبج ہی ابتغاء رب میں زفار رضی تولو در رضا در رب جمان رب را رہا جی نو آغا چی دونے چا غلط در خلاف تب جی او دیکی سبج دی واقام سرات منسلائی میں وانفقو خلق کے ہی مال رکھنا ہوں کیونکہ مندی تو اور کوئی سر رہو علانی ازن خوب مال لشکی و ضروری دی خلقی باقی کی دغا نکی ویدرکونا کفکی بالحسنات بخطر اقا اصیح ببایا یارا لیکن وہ سر بدی دیگر آئی رہا بدی کا ربان بڑی کم فتا کرنر کہا زبر نا مومن دی جی انہی لبن باب دی کنا اگر تاکی تتاکی جی بدی جی دی بخطر اقا اصیح اور سبر کئی برداشت کئی درگوز رکھیں اونا ایک ادا کا سانچی لے اونا حکمت دار دید پر اپنے ترین کور یا خیری انجام کور یا نہ کر اگر سری جانات اللہ غبا اونا دی عبد دائمی دی یدخلون آ جدی وہ تو داخلی گی ومن اما صلحا من آباد او اگر سب چی صلاحیت لری دید مشہران اونا دی خبری جانات اللہ دلار کی کنا پچی تو دد کو خاندان کے سب صلاحیت لری و مسلمان بھی و دا غمر طبیعت نشی رضی لے ناغیم ہم داخل کی ومن صلحا من آباد سب چی صلاحیت لری مشہران دینا لا رہے نکلے سرلے لا رہے و ازواج بی بیانے لدی و ملزوی سلطان و ذریعت الاولاد لدی نسیق و نسیق والملائد و فرسی اکترون علی املاکری و قضیبان من کل لباس دا ہر دروہ دینا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ رسول اللہ حضور فرمی جنرل و صدر و عزیز پاسو دروہ دو بنبا حق و مجاہدی سو و مبلید سو و حجی سو و قضیبان بردی ناغوی و قضیبان تا سترے ہوئی چاہ پر پتی طولو درو حضور بردی وی آو آتے ہی کنا لیکن حضور فرمائے کہ مادا آج کیا سلی بدلے ورکڑے لیکن سیدی خیر بڑا غفات اس ومانا خدا نجم پرکولے اما جان اولاد ما وانا سلک و بات کو والذین آفتا ان فل پہلے ہویا رہی من کی والذین آتا جانیا القدون کے ماتی آذن اللہ جخلے والے نماد نیسا کی پر داغیر منحوسیانا ویفتہون او کرتی ما امر اللہ آغت اللہ کے امر کردے بھی پاقیبان ایو سر جی مسلسل جو پر جی ویوشدون او فساد کی پتے ذرہ پر مرگے ولائک لهم اللعنة في خلق اللعنة ولهم سوء الدار ولهم فرع ناصار عجام لنا صار قول جاء رسول الله اللهم ارحم علينا بالقرآن يا عظيم وتعلمنا ما يفهم ونورهم ورحمة اللهم ارحم لنا من معنسينا وعلم لنا من مجاهدنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار ربك انك ما لا نشفى وجه اللهم تقال اخلص في حاجتنا ان نفرقني مشكلات الى سانتي الا اسلام نفرق وفي كفر الذي كفر في مسلمانات في تفاح وتعافى لكن اختلافات ختم کی دعا پر اخلاص ہوتے کہ اللہ منتظر مضمون کیوں شو اگر اہم مضمون ہوگا لگا رہا کہ اللہ عزیز ہے مضمون اگر اہم مضمون ہوگا قرآن مانے پر حق باندے کنا کہ یا رسول اللہ منتظر حق در کے دا حق دے دا والا فجر زان کوئے کاؤ فجر عملو کاؤ رسول اللہ کہتا ہے تم کہتا ہے